Piştî derbasbûna du mehan li ser desteserkirina Artêşa Tirk û Kumên Îslamî ji Herêma Efrînê re kiryar û zêdegaviyên wan dijîşeniyên Efrînê didûmin. Li gur agahiyên ji Herêmê fişarên aborî li Efrîniyan û tengkirina derfetên jiyanê zêde bûne, ku ev yek bi armanca çêkirina guhartina demografî tê şîrovekirin. Aborîna Sêkurd Çelenk Amar dû rewşa aborî li Efrînê ji me re axivî.
Almanca Sereke a Êrişa Artêşa Tirk û Komên Cihadîst ên Pêrez destpêkê ve nasnameya Kurdî a Herêma Efrînê bû. Loma wê xwest ve êrişa xaya ser Efrînê guhartina demografî lê pêk bîne. Me dît çawa êrişa xaya hovana bi hemû cureyên çekan xwest gelê Efrînê koçber bike ji herêma wî derxîne. Tanîha jî bi sed hezaran gelê Efrînê li derveyî herêma xwe dijî rê jêra venaka tekû vegere ser axa xwe. Teman demê de Erebên herêmên dîtir ên Sûriyê di Efrînê de cî dike. Niha piştî dagirkeriya wê ji Efrînê re derbasî qonaxa kenû bû. Bû pêkanîna vê guhartina demografî. Ev qonax bi taybet ser hêla aborî disekine. Endbînin dema dawî de derfetên jiyanê li hember xelkê Efrînê tên girtin, xizanî li wan tê ferat kirin. Endbînin gelê Efrînê ku xwedî herêmeke dewlemend e, xwedî mal û milke, xwedî samanên zengîn in. Endbînin dema dawî de bi kiryarên xwe, bi fişarên xwe derfetên aborî li hember wan tên girtin ta ku nikaribin debara jiyana xwe bikin. Endbînin bêkarî êdî li Efrînê belav dibe Cotkar nikarin her nav zeviyên xwe, nikarin berhemên xwe bifroşin. Çarşiya Efrînê teng bûye. Xelkê Efrînê gel nikana tê de bi aramî, bi serbestî tê de tev bigere. Ev hemû giştek çarçoveya fişarên aborî ta ku xelkê Efrînê neçar bibe, dest ji herêma xwe berde, mal û milkê xwe bifroşe, wan terk bike. Ta ku ev erebên herêmên dîtir tê de bi cî bûne, ew destê xwe bidin ser. Ji xwe ev armanca Tirkiyê êdî ji her kesî re eşkereye û berçav e.
Amar da zanîn ku bazirganên girêdayî Tirkiyê li çarşiyên Efrînê bûne serdest û tevgera bazarê êdî bi bajarên Tirkiyê ve weke Kilis û Hatay hatiye girêdan. Lawma zirarên mezin li şîniyên Efrînê bûne. Her wiha Amar Balkişan ser beşê pêşesazî ku herî zêde bandora neyînî lê bûye.
Hemû beşên aborî li Efrînê ziyaneke mezin ji ber vê êrişa Artêşa Tirk û Komên Îslamî ên Pêre dîtin. Çi aliyê pêşesazî sinayî dibe yan çandin, bazirganî, inşaat û avahî sazî hemû rastî zirarên mezin hatin. Çi encama êrişên leşkerî û talankirin û xirabkirina ev bingeheya serekî a aboriye ancî piştî ve piştî derbasbûna wan û dagirkeriye kiryarên dizînê endibînin gelek kargeh û fabrîkayên li Efrînê hebûnî bi sedan kargeh li Efrînê hebûn çi berhemên em weke sabûn, bêrîn, zeytû zeytûnan her wiha fabrîkayên dirûtinê hebûn bi sedan hatin dizîn. Ziyanên tenê beşê aborî milyaran dolar hedverde, bêtirî 2-3 milyar dolar ez bar dikim wê ziyanên rasterast di alî sinayî ve hat. Piştî dizîna wan, dizîna fabrîkayên wan gelek wan ji neçarman dev ji Efrînê berdin berê xwe bidin belkî bajarê Helebê herêmên rojhilatî Firatê.
Çelenk Amar aşkere kir ku Tirkiye bacê li cotkaran ferz dike û du rewşa çandinê û cotkaran wiha peyda çû.
Aliye çandinî li Efrînê gelekî paş ket. Êdî cotkarên Efrînê nematkarin herin zeviyên xwe, nematkarin berhemên erdên xwe berhev bikin. Endbînin niha em demsala çinîna genim de ne, cotkarên Efrînê nikarin herin genimê xwe biçinin. Her wiha demsala sebzeya, demsala mêweya, niha demsala mêweyên Efrînê ye, cotkarên Efrînê nikarin herin baxçeyên xwe, mêweyên ji darên xwe berhev bikin. Endbînin ev niştecîyên ji derve hatinî, mistewtinên ji Ğûta, ji herêmên Sûriyeyên dîtir, wan destê xwe daniye ser vazeviyan, samanên wan ji xwe re berhev dikin, wan ji xwe re difroşin. Li hember wê cotkarê Efrînê lê temaşe dike nikare xwedanqiyê li vêyan zeviyên xwe bike. Elbette fişarên çekdarî bi rûya çekan, bi rûya tirsê, bi rûya zorê hewl didin cotkarên zeviyê wan dûr bixin.
Di dawiya axiftina xwe de Çelenk Amar geşbûna aboriya çend salên borî bi bîr anî û tiştê ku niha tê xwestin li hember fişarên li ser Efrîniyan û got.
Artêşa Tirk vê êrişa xwe hewl da vê rola aboriya Efrînê têk bibe. Li hember vê yekê ev xizaniya niha li Efrînê xelkê wê hatiye ferid kirin. ارکا هر کسی هر که عفرینیه که ل در و عفرینه که خودی ل گلی خایل هندر دمایش خب ما این وان بخواد عفرینه ده بر خدانیه که دو هر کس لوان در که بچه بر یا دستک ده این آبوری یا راست راست هر کس کل در و آلیکاری یا مالباتن هندر دمانی بکه هلا حقوقی و هلا راگاندنه و رو هلا سیاسی و بهتر رونی سر و کریارن ترکیه ورا رونی کرن کریارن وان این تن کرنا در فتن جیانه تا که خلق نچاری فروتنا عرض خواب با فروتنی مال و ملکن خواب با او یکا بیتا رونی کرن بیتا اشکر کرن که او کریارن ترکیه دج مافه مرووانا دج یاسای ناف دولتین او دولتا که داگیر کرن دوی چه شیوی با بلا ببا او یک ور راوستان دن پشتگیری ها خلق عفرین ور کرن تا که وگره سر آخا خا وگره سر مال و ملکن خا چه گله العفرین اده هندر دمائی چه او نچاری کچبری بوا نهاد کامپان دل هرم دیترن تا که وگرن هرم خا دیسا جیان خا نورمال وکه چاوا پیش شش سال هرم که سوری هریب اوده هزاران پنابر جرم دیتر پیشوازی کرن دیسا وگره سر آخا خا آرامی آشتی بجی همو پکاته این عفرینه هنی او ارکا همو آلیان آلیان چند آلیان نو نتویی دبن که خا وکا بر پرسیار الهم بر چرا سر کنن وکی روزی سوریه دبینن دو ای رو سینورا کشوان کریار ترکیه و او کومکن اسلامی این پیرا وارد دینان الهم بر پرسگره که مروین العفرینه او گارتان دموگرافی قر کرنه که براستی ای رو تمشاندن دفعه بندک جیره وارد هاین
هجای گوتنه یک و هجمارا که مازن شنین افرینه بقاسی 150,000 کس دور هره ما خود جین و لگور آگاهیان گلی لهندر مایه به زحمتی انجودارا روبرو دمینن نوروز رشو دنگی امریکا افرین